Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Seanca e nesër me konstituive e kuvendit të Kosovës duke se ndiqet me paqartësi. Zëvendës presidenti Amerikan Mike Pence i ka lavdruar liderët e Malit të Zi për qëndrim ndaj presionit rus. Irani i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për shkelje të marrëveshjes atomike. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti Amerikan Mike Pence mbrëmë në Podgoricë i ka lavdruar liderët e Malit të Zi për qëndrimin ndaj presionit rus. Guximi juaj, veçanërisht në ballafaqim me presionin rus, e inspiron botën dhe unë ju lavdëroj për këtë, tha Pence gjatë darkës me presidentin e Malit të Zi Filip Vujanović dhe me liderët e tjerë të këtij vendi. Mike Pence tha se udhëtimi i tij në këtë vend të vogël me 620.000 banor është testament për faktin se Amerika nuk ka aleat të vegjël, por ka vetëm aleat të fort. Zyrtari i lartë amerikan arriti në Malit të Zi, që është antari më i ri i NATO-s, pas vizitës në Gjeorgji, ku ai e kritikoi okupimin e Rusisë të territorit gjeorgjian prej luftës së shkurtër në vitin 2008. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka konfirmuar mbrëmë pothuajse në mënyrë unanime udhëheqësin e ri të agjensisë FBI Christopher Wray, i cili në këtë post do ta zëvendësoj ish drejtorin James Comey, që u shkarkua nga presidenti amerikan Donald Trump për shkak të vërejtjeve se si e menaxhoi ai një hetim për përzierjen ruse në zgjedhjet amerikane. Zoti Wray, 50 vjeçar, ish zyrtari i lartë në Departamentin e Drejtësisë në administratën e presidentit George Bush i riu, ku i ka mbikëqyrë hetimet për vjedhje në korporata. Ai kthehet në një kohë të vështirë në departament, veçanërisht pas shkarkimit të zotit Comey, i cili ishte gjërësisht i admiruar. Zoti Wray mori mbështetje gati unanime në Senat, pasi premtoi se kurrë nuk do të lejojë që politika të depërtojë në misionin e FBI-së për arritjen e drejtësisë dhe për ta ndëshkuar krimin. Lojaliteti im është për kushtetutën dhe sundimin e ligjit, tha Wray gjatë dëgjimit konfirmues në Senat. Në një ankesë në Kombet e Bashkuara, Irani i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për shkelje të marrëveshjes atomike që Teherani e ka nënshkruar me fuqitë botërore, pasi Washingtoni ka imponuar sanksione të reja për shkak të testit raketor balistik iranian dhe abuzimeve të drejtave të njeriut, kanë raportuar mbrëm agjensitë lajmeve nga Irani. Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara muajin e kaluar ka imponuar sanksione kundër 6 firmave iraniane për rolin e tyre në zhvillimin e raketave balistike, pasi Teherani ka lansuar raketë me kapacitet të dërgimit në orbit. Ali Larijani, kryetari i Parlamentit të Iranit, tha se sanksionet amerikane paraqesin shkelje të marrëveshjes atomike të vitit 2015 dhe Irani e ka dërguar rastin në një komision të Kombeve të Bashkuara, i cili e monitoron respektimin e marrëveshjes, ka raportuar agjencia iraniane e lajmeve Tahsin. Kampioni i dy fisht olimpik në judo, Peter Seisenbacher nga Austria, dje është arrestuar në Kiev të Ukrainës, lidhur me akuza për sulm seksual, pasi ishte në ikje për 7 muaj. Pak kohë pas arrestimit, një gjykatë në Austri ka kërkuar që Seisenbacher të ekstradohet. Seisenbacher, 57 vjeçar, nuk ishte paraqitur në fillim të procesit të tij në gjykatë më 19 dhjetor të vitit të kaluar, i akuzuar për sulm seksual kundër dy vajzave të reja, derisa ishte trajner i tyre para disa viteve. Prokurorët thanë se rasti kishte ndodhur në Vjenë në periudhën 1999-2004. Femrat e kishin akuzuar atë në vitin 2013. Nëse shpallet fajtor, ai mund të dënohet me 10 vjet burgim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, të konstituimi i kuvendit të Kosovës dhe zgjedhja kryetarit të ri të legjislativit pritet të ndiqet me paqartësi. Përfaqësuesit e koalicionit PAN vlerësojnë se kanë mbështetjen e nevojshme për krijimin e shumicës parlamentare. Por përfaqësuesit e televizis vetëvendosje thonë se nuk do të votojnë për ish kryetarin e kuvendit Kadri Veseli, që ta ketë edhe një mandat. Analistët vlerësojnë se ekziston rreziku që nesër kryetari kuvendit të mos zgjedhet dhe rrjedhimisht kuvendi të mos konstituohet. Kronike Bekim Bislimit.
Memlika Rasnić, antari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se koalicioni PAN është i përkushtuar që gjithçka të rrjedh mirë në seancën konstituive të kuvendit.
Ne kemi mbështetjen e mjaftueshme për ta votuar edhe qeverinë, për ta konstituar edhe kuvendin dhe besojmë që gjithçka do të shkojë dhe do të rrjedh në mënyrën më të mirë të mundshme. Ky është përkushtimi ynë edhe si koalicion që seanca e tetës të rrjedh mirë, të rrjedh shpejt, të rrjedh sipas rregulloreve dhe ligjeve në fuqi, në mënyrë që ta kemi të konstituar sa më shpejt dhe po ashtu që të mund të vazhdojmë me hapat e ardhshëm, që është marrja e mandatit dhe po ashtu edhe votimi i qeverisë.
I nominuari për kryeministri i Lëvizjeve të Vendosjes Albin Kurti ka thënë se të gjithë deputetët e këtij subjekti politik do të jenë të pranishëm në mbledhjen konstituive të Kuvendit të Kosovës. Ai ka kritikuar koalicionin PAN për siç ka thënë ai mënyrën se si po përpiqet ta krijojë shumicën parlamentare.
PAN-i por votët që ta krijojë shumicën parlamentare nëpërmjet një qeverie e cila do të varet nga partia e Beogradit në Kosovë dhe nga blerja e ndonjë deputeti, edhe i bën dëm shtet ndërtimit të demokracisë në Kosovë, por edhe nuk ju bën nder vetë atyre.
Koalicioni PAN që më parë ka paralajmëruar se për kryetar të kuvendit do ta propozojë liderin e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veselin, i cili e ka mbajtur këtë post edhe në legjislaturën e kaluar. Këtë e ka konfirmuar edhe Krasniqi, ndonë se sipas tij kjo ende nuk është zyrtare.
Kam një mbështetje të plotë për kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe për liderin e koalicionit tonë, për zotin Kadri Veseli, por unë sot s'mund t'ua them si fakt të kryer, vendimi zyrtar do ta publikoj me ku.
Kryetari i kuvendit zgjidhet me shumicën e thjeshtë që nënkupton me 61 vota të deputetëve. Kurti ka thënë se 32 deputetët e lëvizjeve të vendosjes nuk do ta votojnë Kadri Veselin për kryetar të kuvendit.
Të enjtën, kuvendi i Republikës Kosovës duhet ta zgjedh për kryetar një person, një figurë politike e cila duhet të jetë sa më gjithëpërfshirëse e kursës si kontroverze dhe ky deputet që do të bëhet kryetar kuvendi në legjislaturën e 6 duhet të jetë shumë më i mirë se sa kryetari kuvendit në legjislaturën e 5.
Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike Imer Mushkolaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se problemet për krijimin e shumicës parlamentare, por edhe për votimin e kryetarit të ri të kuvendit, janë më së evidente pavarësisht deklaratave të drejtashme të koalicionit PAN se ekzistojnë votat nevojshme për këto.
Unë pres, pak të mbazu, pra edhe në disponimin në përgjësën partive politike, po edhe në përgjësi deklarata që janë bo publike, që zgjedhja kërë parlamentarit të dështoj, edhe kjo do të cilë të pastaj një situatë të rejë në kuptimin se po ashtu koalicioni PAN mund të provoj edhe herë të tjera të njëjtin kandidat, ose kandidat tjetër, po prapë se prapë ekziston rreziku që kryetari i parlamentit të mos zgjidhet, rrjedhimisht edhe kuvendit të mos konstituohet.
Mushkolej